Seramai 137,520 peminjam tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun Nasional mempunyai tunggakan hutang melebihi 6 bulan berjumlah lebih 1.1 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishnan berkata, daripada jumlah itu, bilangan peminjam tertinggi yang gagal membayar semula tunggakan adalah dari Selangor melibatkan 22,662 peminjam, diikuti Sabah 16,945 dan Kedah 14,823.